Roja sêşemê 27 Eylül 2021 danê êvarî de dirûnek artêşa Tirkiyeyê û tumbîlekê li ser rêya gundê Til Cemal ê ser bajarokê Girgêlegê ya girêdayî bajarê Dêrikê kir armanc û di êrişê de du kesan canê xwe ji dest da. Rêveberiya Xweser li Sûriyê di derbarê êrişê de daxuyaniyek belav kir. Rêveberiya Xweser di daxuyaniya xwe de nasnameya kesên ku di êrişê de canê xwe ji dest dan diyar kir û got. Di vê êrişê de hefserokên nivîskaha Dad û çekzaziyê Zeynep Mahmud û Yelmaz Şêro jiyana xweş dest dan. Her wiha rêveberiya Xweser ji malbatê kesên got di êrişa Tirkiyeyê de canê xweş dest dan ser saxî xwest. Her wiha roja şêşemê danê êvarî gundê navçeya Bakurî Hesekê rastî bombarana bejahî bi tundî ji aliyê hêzên Tirkiyeyê û grûpên opozisyonê yên bi ser wê ve hat. Li gorî agahiyên gojêdereke leşkerî ji dengê Amerîka re ragihand. Gundên El Mişraf, Xidrawî, Bubi, Dad Abdal, El Esediye, Gundawari Bajaroke Zergane, Rasti Tomarandina Gdjwar Vahat. De Anjama Bumbabarana Gunde El Mishrafade, Naif El Hawaii, Urima El Hawaii, Yekser Jiana Khosh Destan. Ligori Haman Chafkaniye, De Anjama Bumbabarane de Pinj Zaroke Dinji Brindarbun. Chafkaniyeke, Jinakhoshkhanaya Gel A Hasekej Dengi America Rara Gandgo Sekesengo, Brinin Wan Judabun, Ghisht Nakhoshkhane. Haru Haruja de Shemmeji, Bistu Sheshe Ilune, Druneke Turki Avahia Reveberia Khoster Aherima Feratil Bajare Kubaniye, Kurbu Armanch. Ligori Dahuyaniye Hefserokatia Anjumana Jibjikar, Areveberia Khoster Yaherima Ferate, De Anjami de Tizirarin Chinab. Gori Agahiango, Îro çarşemê danê sibehê heya dema amadekirina vê raporê, rewşa navçeya derbesiyê Zerganê Bakurê Tiltemirê bêdengî heye û rewş aram e. Hêjaya gotine ya got Zeynep Mahmud Saruxan ya got êrişa dirûneke Tirkiyeyê de jiyana xwe ji dest da. Ev çend salin weke çalekvaneke jin di geleke dezgeh û komeleyê mafê jin û zarokan de aktîv bû. Paş re ew bû seroka desteya jinê li rêveberiya Xweser li Herêma Cezîrê. Di dawiya meha derbasbûyî de ew bû rêvebira giştî ya ofîsa dadê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Zana Omer dengê Amerîka, Qamişlo.